habeen wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Isniin bisha Janaayana waa 7 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda ama saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
aad ku maal doontaan idaacaddeenna fiidnimada dhegeystayaal waxaa ka mid ah howlihii dowladda Mareykanka oo xilan maalintii 19-aad iyadoo madaxweyne Donald Trump uu ku hanjabayo in uu ku dhawaaqo xaalad degdega.
Xaalad degdega macnaheedu waxa weeye haddii Kongareesku uu maal gelin waayo derbiga uu ka codsanayo oo keenay xiritaanka dowladda iyo ikhtiraafka isaga iyo kala dhexeeyay Kongareeska, wuxuu leeyahay waxaan adeegsanayaa lacago anigu aan awood u leeyahay oo waxaan kharash garayn karaa lacagaha masalan militarka iyo loo qoondeeyey oo kale.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan musharaxiinta madaxtinimada Puntland oo jeediyey khudbado ka hor doorashada berita ka dhici doonta magaalada Garoowe.
Puntlandii la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay iminka yar tahay is-aaminadii midnimadii, sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan.
Ma baqaada karno dayn mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah, mana hesho kad miisaaniyadeed oo bannaanka ah.
Hadduu mushaahar leeyahay ciidan kuuma, haddii shisheeye kale ciidan isaga masruuf yahay ciidan kuuma.
Waxaa intaa dheer khilaaf sagaadiyey wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladda Puntland.
Xubintii qurba iyo qodobo kalena waan idinaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wadahadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ee dowladda Turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid Mareykanku uu ku doonayo inuu ku qanciyo dowladda Turkiga inaanay beegsan maleeshiyaadka Kurdiinta ee Mareykanka uu taageero ee ka dagaalamaya dalka Suuriya. Mareykanka ayaa hore u sheegay in maleeshiyaadka Kurdiinta ay ka taageereen Mareykanka jabinta kooxda Daacish. Turkiga ayaa maleeshiyaadka Kurdiinta ee YPG u aqoonsan inay yihiin koox xiriir la leh jabhada Kurdiinta ee la dagaalanta Turkiga ee PKK. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hore u sheegay in Mareykanka uu ciidamadiisa kala soo bixi doono dalkaasi Suuriya. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sidoo kale kala hadli doona Turkiga sidii uu ula sii dagaalami lahaa kooxda Daacish.
Militariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday isku day afgembi oo ka dhana dowladda dalkaasi. Saraakiisha militariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka aroortii hore ee Isniintan maanta. Kelly Ondo Obianga ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbad uu dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne Cali Bongo ay sii xoojisay tuhunka laga qabo awoodda uu u leeyahay inuu sii wato gudashada mas-uuliyadda xafiiskiisa. Madaxweynaha ayaa iminka ku sugan dalka Marooko isaga oo kasoo kabanaya dhiig maskaxda kaga furmay. Dowladda ayaa saacado kadib isku daygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka, islamarkaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa afgembigaasi. Afhayeenka dowladda ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in degenaashihii dib loo soo celiyey, xaaladduna ay haatan tahay mid gacanta ay ku hayaan. Waxa uu sidoo kale wakaaladda wararka Reuters u sheegay in 4 ka mid ah askartii qabsatay raadiyaha qaranka la xiray, midkii shanaadna weli lagu raad joogo.
Taliyaha booliska socdaalka ee dalka Thailand ayaa sheegay in dowladda Thailand aanay celin doonin gabar u dhalatay Sacuudiga ah oo iyadoo baxsanaysa una socota dalkaasi Australia lagu qabtay Thailand. Taliyaha socdaalka ee dalka Thailand ayaa waxa uu sheegay in loo ogolaanayo gabadhaas oo lagu magacaabo Rahaf Maxamed Al Qaanuun inay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay. Gabadhaasi oo 13 jir ah ayaa waxay ka soo baxsatay qoyskeeda iyagoo fasax ku maraya dalkaasi Kuwait, waxaana lagu qabtay garoonka dowladaha ee Bangkok habeennimadii Sabtidi iyadoo isku dhexirtay qolka hotel ay degan tahay, halkaasina ay ka soo dirtay fariimo dhinaca Twitterka iyadoo dalbatay in ay la kulanto saraakiil ka socota qaramada midoobay.
Hawsha dawladda Mareykanka ee qayb ahaan xanniban ayaa isniinta maanta gashay maalintii 17-aad iyadoo uu madaxweyne Trump dalbanayo lacag lagu dhiso derbi xuduudda Mareykanka iyo Mexico laga taagayo, iyadoo mudanayaasha dimuqraadiyiinta ah ee haysta aqlabiyadda baarlamaankana ay diyaarinayaan cod in ay u qaadaan sharciyo cusub oo loogu talagalay furitaanka hay'adaha xiran. Iyadoo uu bilowday 7-aad shaqo oo cusub dalkan Mareykanka, ayaa 400,000 oo shaqaale dawladeed waxa ay weli ku sugan yihiin guryahooda, halka 400,000 oo kalena ay sii wadaan shaqadooda, waxaana hal la sugayaa markaasi go'aanka kama dambaysta. Afayeenka aqalka cadda amaba aniraade aqalka baarlamaanka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa 7-aadkan sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si dib loogu furo hay'adaha xiran. Waxay sheegtay in mudnaanta ay noqon doonto waaxda hanti dhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha. Waa tallaabo lagama maarmaan ah si loo hubiyo in qoysaska shaqeeya ay helaan dhaqaalaha uga soo noqda canshuur celintooda jadwalka, ayay tiri. Hogaamiyihii aqlabiyadda ee senatka Mitch McConnell ayaa diiday qorshihii hore ee aqalka ee maalgelin lahaa inta badan hay'adaha ilaa dhammaadka bisha Sebtembar, iyo weliba wasaaradda amniga gudaha muddo bil ah si loo ogolaado wadahadallo dheeraad ah oo amniga xuduudda la xiriira. Waxaan dhigaystayaal ka aad nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Shaqooyinkii dawladda Mareykanka ayaa xiran maalintii 17-aad, waxaana sii socda ismariwaaga madaxweyne Trump iyo hoggaanka xisbiga dimuqraadiga ee ku saabsan in lacag $5 billion oo dollar lagu kharash gareeyo derbi laga dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Madaxweyne Trump ayaa haatan ku hanjabaya inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah inuu wadanku galay, isagoo sheegay in ay taasi u ogolaan doonto inuu lacagtaasi ku dhiso derbiga isaga oo aan sii marin aqalka Kongreeska. Haddaba dhibaatada haysata dawladda Mareykanka ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Cabdilqafaar Wardheere oo ka faallooda umuuraha Mareykanka iyo kuwa caalamkaba, ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa su'aasha maxaa lagala jeedaa xaaladda degdega ah ee uu madaxweynuhu ku hanjabayo.
Xaalad degdega macnaheedu waxa weeye haddii Kongreesku uu maal gelin waayo derbiga uu ka codsanayo oo keenay xiritaanka dowladda iyo khilaafka isaga iyo kala dhexeeyey Kongreeska, wuxuu leeyahay waxaan adeegsanayaa lacago anigu aan awood u leeyahay, oo markaan idhaahdo wadanku xaalad degdeg uu ku jiraa macnaheedu waxa weeye waxaan kharash garayn karaa lacagaha masalan militarka iyo loo qoondeeyey oo kale, waxaan kaloo samayn karaa inuu dalku maaragtay maadaama ay halis kaga soo aadan tahay dhanka koonfurta, wuxuu kaloo leeyahay waxaan adeegsan karaa wax alaaliyo wixii ama ciidamada ha ahaadaan ama ha ahaadaan lacagihii hore loo qoondeeyey oo uu ka kaxeeyo kasoo qaado hay-adaha kale ama waxyaabo noocaas oo kale oo sharciyan runtii aada u adkaan doonta in la xaqiijiyo inuu awood u leeyahay iyo in kale. Marka waa hab waxaa loo malaynayaa uu kaga gabanayo inuu dagaalkan dowladdan xiran daraaddeed inaan eedda isagu raacin, saa darteed uu yidhaahdo anigu wax kasta waa isku dayay si aan dowladda u furo saasaana ii keentay, oo markaas ay siiso waxa la yidhahda face saving maaragtay uu dowladdiina sidaa ku furo arrintan xiritaankana uu arrintan xuduuddana uu kula macaamilka maxadkan emergency-ga ah ama xukunkan degdega ah.
Waan gartay ma jiraan tusaalayaal hore oo maamuladii ama madaxweyneyaashii hore arrintan oo kale ah ay sameeyeen ay ku dhaqaaqeen?
Maya, taariikhda dhow lama hayo. Xaalad degdega badanaa waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha ay ama keeneen maaragtay dhibaatooyinka colaadaha iyo wadanku markuu dagaal gala, iyo wax waaweyn baa loo isticmaalaya dowlad xiran iyo Kongres iyo aqalcabo isfahmi waayey iyo maaragtay waxyaaba sahlan oo dowladdii baa xiran oo sidaa darteed xoog baan ku furaya iyo waxyaaba noocaasa, waxataa loo adeegsadaba ma aha xaalad degdega.
Waa gartay wadahadaladii ee labada dhinac wadeen ay isku horfadhiyeen xagee hadda marayaan?
Sidii hadda ay ahayd weeye, isaguna wuxuu codsanayaa in ilaa iyo intii uu lacagtii aanu kasoo degin $5.6 billion in lasoo siiyo haddii kale dowladdu ay xirnaan doonto, oo waa dhanka aqalka cad iyo madaxweynaha. Kongreesna wuxuu taagan yahay arrintii sideedii weeye, haddii aqalka sare شروع بدن وهرق باسيه بيروح يسكت ديان إن عقل كهوس ما كي أودي لو ريجان حسب الديمقراطية يعني باسيان أو يرادان مهرعة شروع لا صور له باسيه مكة أن إن هرق صعنه واحد نودا كاسنا إنه يسجع أي جديد هين هذا حدي يستدي بشر بعد عين لا بد عشرب ولو خسارة أو واحد حبيرة كنتيجة كما صابحين مكة سيدي بي تاغن تاي وحي اسبوعان لاك دونا سيدي وحي سكوب الدران لكن
وان قرت وقد ضبين تي ارنتو قوين وحوين سيدا اي ارنتان اوسامي سي شقاله دولة تدبضن باعبان ايا لباسة ارنتان عبورت
لباسة ارنتان اياد بي اوبال ارنتا هاي كنتي وحوين سيدي بغول وكن وقف وان وحن شارع ايا تشاق ايا اصور لعين ايا انتي كتير سنايد waa dhibaato baahsan weeyo oo runtii dadkaas iyo dadkii ku sii dul noolaa ama ha ahaayeen dadka qandaraasida dawladda qaata ama ha ahaayeen dadka ganacsatada yaryar oo la shaqeysata dawladda ama hawlaha ay qabaneysay dawladdu oo adeegyo aan dadkii aanay helin waxa weey dhibaato aad bay runtii u baahsan tahay waxa la ogaan doonaa bisha 17-keeda hadii aan la idno waa marka ugu horeysa oo uu soo dhici lahaa jeega uu soo dhici lahaa hadda bishan January ugu horeeya marka taas baa waxa la yiraahdo laga ogaan doonaa in arintani ay halisteedu sii daahiri doonto iyo in kale markii gaar ahaan uu shaqaaluhu waayo jeega soo socda wali nasiib wanaag hal jeego dhameystiran ma aanay waayin ama hal maarakte payment wali ma aanay waayin shaqaaluhu intii dawladdu xirayd oo dhan marka taasa waxa la yiri waxay tahay meesha arinta ay aad iyo aad maaragtay ka qaadan doonto wajhi hor leh iyo dhibaatadu ay aad u sii daahiri doonto
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Qafar Wardheere oo ka faalooda arrimaha Mareykanka iyo caalamkaba waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandere
Masuuliyiinta amniga ee Puntland ayaa bandu la xiriira dhaqdhaqaaqa baabuurta waxay ku soo rogeen magaalada Garowe laga bilaabo 5 galabnimo ee maanta ilaa iyo doorashada maamulka ka dhacayso dhinaca kalena musharaxiinta oo tartamaya hoggaanka Puntland ayaa maanta khudbado u jeediyay 6 xubnood ee baarlamaanka ee maamulkaas uu ka kooban yahay mujrinta ayaa waxay taabteen qodobo ay ka mid ahaayeen amniga dhaqaalaha musuqmaasuqa iyo qodobo kale doorashadana waxay dhici doontaa Brito waxaana la adkeeyay amniga magaalada Garowe ee caasimada maamul goboleedka Puntland warbixintan waxaa noo soo diray Nuux Musabirjab
musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa oo biri xilli hore ka bilaaban doonta xarunta baarlamaanka Puntland ayaa maanta ku soo bandhigay xubnaha baarlamaanka hortooda khudbado ay ku kasbanayaan xildhibaanada ay codka ka doonayaan dhinacyo kala duwan ayaa khudbooyinkooda ku aadaneed oo isleeyihiin waa arrimaha ay dadku aad u daneynayaan xildhibaanadana ay ku soo jeedan karaan waxaa ka mid ah dhanka amniga dhaqaalaha iyo qaybtooda oo xoog saaray hagaajinta xilalka Puntland iyo federaalka musharaxiinta dhinacyadaas xoog saaray waxaa ka mid ahaa Cali Cabdi Awaare
Puntland la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay imika yar tahay aaminadii midnimadii sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan oo ay tabanayaan beelihii wax ka aasaastay Puntland xogaalnimadeedu waxaan halkan idinku ballan qaadayaa inaan diyaar u ahay in la midnimo iyo wadajir anoo mar walba ururiya
madaxweynaha waqtigiisa sii dhamaanaya Cabdiweli Maxamed Cali Daas
ma qaadan karno deyn mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah mana hesho kad miisaaniyadeed oo bannaanka ah waxaana ku tiirsannahay xoolaha nool oo abaaruhu ragaadiyaan mar walba waana arrintan u kaliftay inaan xoogga saarno kaabayaasha dhaqaalaha oo ugu horeeyaan dekedaha garoomada jidadka si aan u helno maalgashi degdeg ah
Cali Ciise Cabdi
dowladii haddii aanay ciidan qaran lahayn oo lala wadaago ciidamo kale dalkeeda ama dadka ay umuqdaan ma hanan karto marka qaranimada sifadiisa ciidanka noocaas oo kale ah lama dhisi karo mana dhismi karo haddii aan awood dhaqaale aan gacanta lagu hayo ma suuragal ah aniga fakarkayga adana waa laakiin askariga ku dhimanaya oo ku dhaawacmaya oo naftiisa ku horaya hadduu mushaar leeyahay ciidanku ma haddii shisheeye kale ciidan isaga masruuf yahay ciidanku ma
maxamed cismaan calimaad
musuqmaasuqu waa nafaqaran oo u baahan in la suuliyo waxa iga go'an in aan ilaalino hantida ummadda si loo xakameeyo musuqmaasuqa waxaan awood buuxda siinayaa hanti dhowrka guud xisaabiyaha guud iyo guddiga maaliyadeed oo dabagala qaabka loo maareynayo hantida ummadda waxaan maxkamadeynaynaa cid kasta oo lagu helo xatooyo xoolo dadweyne
iyo Faarax Cali Shire.
Puntland waxay jirtay 20 sano. Waxay gaartay horumar, waxay dhisatay dawlad leh 3 tiir dawladnimo. Hase yeeshee maanta Puntland ma leh itijaah siyaasadeed oo hagaya bulshadeeda. Ma laha amni la isku halayn karo, ma laha dhaqaale meel mar ah, ma jiro garsoor lagu kalsoon karo, lagu kalsoonaan karo. Sidoo kale hay'adaha dawladdu waxay gabeen waajibaadkoodii, ma jiro adeeg bulsho oo taabagal ah. Waxaa intaa dheer khilaaf ragaadiyay wada shaqaynta dawladda federaalka ah iyo dawladda Puntland.
Dad badan ayaa aaminsan in xildhibaanada oo khudbad loo jeediyo oo kaliya aysan xal ku ahayn, balse ay ku xiran tahay qaab kasta oo musharax uu xildhibaanku ku kasban karo iyo galaangal xoogan uu sameeyo inay suurtagal tahay inuu codkiisa ku helo. 12 musharax ayaa u taagan xilka madaxweynaha, halka 11 kalena ay u taagan yihiin madaxweyne ku xigeen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Wili halkaad nagala socotaana waa VOA. Dalka Gabon waxaa ka dhacay isku day afgambi, inkastoo ay dawladdu sheegtay inuu dhicisoobay. Hadaba faahfaahinta arrintan iyo sababta keentay ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay Jamaal Cali Xuseen oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha kana soo shaqeeyey dalalka galbeedka Afrika.
Dalka Gabon saaka aroonimadi maanta oo Ismiina askar ayaa inqilaab isku dayday inay ka sameysto, iyagoo ku andacoonaya in madaxweynaha Cali Bongo oo uu yahay qof maskax ahaan iyo jir ahaanba aan awoodi karin inuu dalka maamulkiisa sii wado. Sida la wadaagsooyay Cali Bongo wuxuu loo qaaday bishii Oktoobar dalka Sacuudiga, intii dambena wuxuu ku xanuunsanayay uu joogay dalka Morocco. Marka dhowr good maadaama uu dalka ka maqlaa lana xamaalayay madaxweynahana ay ku dhacday stroke ama uu faalig ku dhacay cudurka faaliga la yiraahda. Askartan waxay isku dayday inay aroortii hore saraakiil iyagoo ahaa in ay dalka inqilaabaan, waxaana hogaaminayay nin la yidhaahdo Kelly Ondo Biango oo midiyaha ka sheegay aroortii hore in ay dalka maamulkiisii la wareegeen, isagoo markaasi sheegtay inuu yahay ninka ku xiga ninka ciidamada dalka haysta, isla markaana ah madaxweynaha ururka dhalinyarada ee dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee dalka Congo, dalka Gabon. Marka nimankaasi ayaa dee aroortii hore isku dayay inay inqilaab sameeyaan, laakiin sida aan wararka ku hayo inqilaabkii waa inqilaab fashilmay. Dalkan waa dal xidhiidh sokeeye la leh dalka Faransiiska oo 1946 ayaa isku dayay in inqilaab laga sameeyo, oo markaas ay dowladda Faransiisku ay soo faragelisay oo ay askartii markaa isku dayday inqilaabka iyaguna ay qabqabteen. Marka 2000 sanadood bay familygan Bongo family ama feertan madaxweynuhu ka dhashay isagii aabihiisa ka dambeeyeena xukumiyeen aabihiina 2004 sanadood buu haystay madaxweynaha Cali Bongo wuxuu haystay 10 sanadood ugu dambeeyay.
Afgambiga waxaad sheegtay inuu dhicisoo, marka sidee wax laga yeelay?
Waxa laga yeelay waxa ay sheegtay dawladdu in ay 5 qof ahaayeen dadkii ka dambeeyeen afgambiga, 5 qofna la qabtay oo iyagoo markaa nimankaa de 5 qof arrinkan wadayna ay ku andacoonayeen oo ay lahaayeen siday demigiha aroortii ka sheegeen in operation ay ugu yeedheen operation dignity ama mid sharafta dalka dib loogu celinayo in ay sameynayaan, oo maadaama militarigi dalku uu dantoodii ku mashquulay oo dalkii qaranka ay eegi waayeen in ay iyagu san xilqaameen oo ay dalkii la wareegeen. Markaa sida u muuqato siday sheegayaan 5 qof ayaa ka dambeeyay ilaahay dawladdu. Waxaa la sheegayaa in dalgu ay tahay taangiyo iyo ciidamo fara badan magaalo madaxda maaragtay Berlin. Sida dalka Gabon oo wadan yar oo 2 milyan oo qof, waa wadan maxay ahayday xagga saliida soo saara oo aad iyo aad maaragtay dadku wixii yahay dalkaniya 2386 kilomitir ee gebigiisu aad ma weyna. Dadka badankoodna 80% waa Kristan, 20% waa Muslim ama animist wax la yiraahdo. Marka dalkaasi waxaa u muuqdaa inuu yahay dal ay dalka weyn ee Faransiisku xidhiidh ganacsi oo xagga siyaasadda iyo xagga oo ah wadankii markii hore gudaysan jiray ay la leeyihiin xagga militarigana ay iyagu markaa ka caawinayaan familygana reerkani maga gacanta ku hayna ay gacanta ku hayaan. Marka maadaama madaxweynihii uu xanuunsanayay aabihiina uga dambeeyey لجرن ما يصير situation بقى متحال بقوله إنه ده لكن وهم مغضايم خا لب حالة دي سعيد لكن تي لا إلا إنه
واحد سكتي إن ده كان أي فرانسيسكا حريد جار ليهين محوكس لسين حريكاس
حريكاس وحويان ده كان بري جوره على وجه فرانكا فريك أيه لورين شري إنت عند حرية دانة تعدن ده كان هو ده كان كحاجة سواء شيء حد السليدة وده ماذا أفتكره وهو إلى حد السليد صفارة يمكن يعني وعند مدة odaygii hore ee dalka haystay Umar Bongo oo ah madaxweynaha aan markaa dhex xanuunsanaya aabihi ay aad xidid u lahaayeen Faransiiska ee markaa inankii u dhalay Ali Bongo raay sidoo kale ay maatay xididkooda u ahaa markaa wax xidid ganacsi oo markaa Faransiiska intee ay waa qadawti Afrika ee gudaha jiray hadda ay ka Faransiiska inta badan amala Afrika ee istaanka markii aan West Africa ama dalbeerka Afrika ka shaqeynayay وتلقى عيد الكوست واحد مو دائم جناع في فربضن الجشرين دولة تلقى فرنسيس هي دولة فرنسيس كوا دلوا كا عيشون وعالم من هند ميسيرة كلاش مركا لا أنا فربضن كمبنية بدن بكل يهين حمت بدن بكر حالا مركا سيد دلوا كا كلا أفريقيا إيه أيش تك دجا مستحوس يرا كفر قرآن اللي سلا هي ما سو سحمت بدن بكر حالا مركا يرا إيش ما أقوله taasna waxaan ku soo arkay sidana oo kale soo ay dad kooste ka dhacay ee taayay markan way naga arkayna oo baartay ay gaaboon ka dhacay
kaasi waxa uu ahaa Jamaal Cali Hussein oo ka faalooda siyaasadda iyo dhaqaalaha kana soo shaqeeyay dalalka galbeedka Afrika waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay Hussein Barre Aden
habeen wanaagsan ayaan dhigaystaal markan idin leenahay halkaad uu naga socotaana waa baahintii fiidnimo ee laanta Soomaaliga ee viewer ka imaanaysa Washington wadan badan oo caalamka ayaa waxa ay soo saareen sharciyo adkeynaya sida ay dadka mangaliga doonka ah ay ku soo gali karaan wadamadooda wadamada qaarkoodu waxa ay dhawaanahanba ay ku ololayaan adkeynta shuruucda u yaala dadka soo galootiga ah ee sharciyada la siinayo dalalka qaarna waxaaba ay sharciyadii kala noqonayaan dad hore sharciga deganaasha u siiyeen iyagoo taasna shuruud uga dhigaya hadii dalkii ay ka yimaadeen nabadgelyo ay ka jirto in lagu celiyo balse waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya safarada isbiimaynta ah ee ay dadka Soomaaliyeed ay ugu taribayaan wadamada Yurub Sara Eleanor ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa nolosha dibka badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sii marayaan Yurub
adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gabagaba u yaala haddaad biilada gudoonto wadkaad ganaysay sataaye
Ahmed Abdullahi iyo in ka badan 1000 qof oo kale oo Soomaali u badan waxay bartamihii bishii April doori ka raaceen dalka Liibiya si ay uga gudbaan badweynta Mediterranean-ka iyaga oo ku jihaysna dalka Talyaaniga balse safarkaasi uma suurta gelin waxaanu in ka badan 5 bilood ku jiray xabsi ku yaala dalka Liibiya iyadoo ku dhawaad 5 bilood ee kalena uu jiifay cusbitaal lagaga daweynayay dhaawacyo ka soo gaaray jirdilkii loo geystay Ahmed wuxuu ka waramayaa sidii uu ku bilaabay socdaalkiisa isagoo arday ka ahaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Ano iskuulka secondary-ga aan tagay meesha galka ay leeyahay, galka ayaan bas karay homey 300 dollar, mootay to Dublin, to Nairobi, Nairobi aan tagay joogay to Kampala, to Chuba, Chuba garay diyaarad yar, ciiran goostay, aan tagay meelay leeyahay Malaka, Malaka ma karay duun weyn ba karay, duunta weyn ay geysay meel khartoum dhow bas baan u sugay waxaan haystay 10 qof Soomaaliya bas ka raacnay kontroolka lagu qabtay khartoum aan laga yeeji wasaaska aroortii ayaan adeenkan aliyay inay Ethiopian tiin iyo Soomaali tiin warqada Ethiopian ba markaa wadaan dad ku qornay suurka Soomaali oo noqonay oo la siday maalintii Jimcaha
Ahmed iyo kooxdii ay wada socdeen waxay ka anbabaxeen dalka Suudaan waxana iyagoo u socda Liibiya ay dhex jibaaxeen saxaraha aadka u dheer ee u dhaxeeya Suudaan iyo Liibiya
saxaraan tagnay saxaraan nolol waa dhibaato kuleel maalin kuleel bishii waxaan maray saddexaad maray iyadoo kul baan yahay meesha maray ciyaar shayta ashashay oo galo nolol gudubi ani caloosha ayaa dhacay ilaa halkaa mindhicirka yunuski dibadda yimaadeen markii yimaadeen ayaa markii dad saddex qofna ay naga dhinteen gabadh baas markii soo horatay maray iga gelisay halkan caloosha dadka gacmaha iyo lugaha iyo madax ay jibeen ana madax ay mulka soo qarqarxayeen ismarkii waxna soo qabtay ciidamada ilaalinaya xuduudka Liibiya ayna soo qabtay ismarkii ambalaasena sugray ana la keenay isbitaal yiraahdo mufsafa oo ku yaa ku fadhiida
kasaka wayaan ka dheer ee ay u heliyaan haraadka gaajada iyo cabsidu waxay marar badan la kulmeen dhac iyo jirdil loo geystay intii ay sii socdeen
lacagtii jidka laga furtay 2500 baan utay kuwana ba askartana baadhay ismarkii ba dharkii iyo jeemiskii ay la baxeen lacagtii ugu jirtay u tolade isruulka koose ee waa arre waa arre waan daa lagu yahay baray caloosha halka ay tagtay waan socon kara waan kooma galay meel badoo dhaw ku dhacay abaar markan 2 saac kooma ku jiray ayaan koomadii ka baxay meel badoo dhaw aan bii dhana abay waan araray waan sadar sadar laan deestay garbay istay meel buu ikeenay maxayda waa lagu ciyaar fadhiyo laad baa lagu fisay meel sarxaan iyo xashadi ku cabiyaan leekeenay waa la diilay farfar lagu fisay inta Soomaali bumbo 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 muqdisho bumbo nafsay keenay waa ooyay isla ooyay
Axmed iyo taariibayaal kale waxay go'aansadeen inaanay ku hakan dalka Liibiya oo ay durbaba ka baxaan una boqolaan xagga iyo Yurub waxaa kale oo ay ku tashadeen inay raadsadaan dooni xoogaa ka tayaroon kuwa macmalka ah ee ay badi ku haligmeen dadkii safarada ugu horeeyay
farta waan ka soconay rag burcabeeda iibsaday doonta waxay siisteen 12,000 bay siisteen aniga lacag yar bay iga qaadeen 500 meel bay iga qaadeen 500 baan siiyay waan koray anu waxaan talyaani waa gashay Liibiya waxa salaama marka marinay bii Tunis iyo Liibiya dhexeeda bay baxshay waa darashmat dadkii bii soo kale saddex qof aan ugu dhintay laba habeen iyo laba maalmood oo ku jinay waxaan badbaadiyay ciidanka gurmadka ayaan badbaadiyay ee Liibiya waana la keenay meel la yiraahdo Isawara oo ka mid ah Liibiya meeshii naga raray ismarkii waa xabsiin la geeyay ilaahay amarkii waa la sidayay ifraash ma ku baxnaa maalin iida
inkastoo ay ka samato bixeen xabsigii haddana mar kale ayay go'aansadeen inay badda dooni kale ka raacaan siina wataan safarkoodii waa kan Axmed Cabdullaahi oo ka waramaya wixii ku dhacay doonidii labaad iyo dhibkii ay la kulmeen
bishii afraad labadeedii ayaan galay badda motorka xagdhanka ka dilaacay dadka xiga horyaha yuruma galla ama ma noqona aakhiru ma ka helana ama Liibiya ma ku noqona war 1200 kuma dhimaane adeer Liibiya nigu xiray ku dhane dadkii war Liibiya ma ku noqona istaagnay Liibiya ma ku noqona ha stayton dumara kootani ku raga ku saarnay tii labaad 22 ciidan gurmadka noo yimi dafaadhay ugu dhufteen madaxay ugu dhufteen waana garaacayn weena dileen dumarkii way garaacayn hog weyn ugu rideen ismarka habeen dheer wax noqonaa koronto iyo ulba noqonaa xaniyaha laga qaban jiray dumarkana naasa laga qaban jiray sawirkayga markii laga helay meesha labaad ee laga helay fari hore laga qaaday Liibiya laga qaaday ISKF saaray waa laga helay meesha waa laga garaacay habeen dheer anay 7 kamid nahay waxaa lagu hayay 25 koronto ee lagu hayay dadkan suxun baa loo garaacaa
inkastoo Axmed Cabdullaahi iyo qaar ka mid ah dhalinyaradii ay wada tahriibayeen ay dalkii dib ugu noqdeen haddana waxaa maskaxdooda saameyn xun ku yeelatay mashaakiladii sida istaba jooga ugu dhacayay muddada sanadka ka badan ha ugu sii tarnaato jirdilkii xabsiga loogu geystay
aan ku hayaa korontadii la garaacay mar walba bayn istaabanaya midna markay iska dabqaya korontadii in lagu hayo ayaan dareemayaa mar walba ninkii nin liiraa fuus liiraado oo i garaacaya oo Liibiyaankii korontadii uga qabanaya ayay hortaageen salaad uun tukada inta shaydaanka iska naariyay ninkan fuus way hortaageen habeen dheeri ma seexan way hortaageen
Abuun Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo mansooyin dhowr ka sameeyay wacyigelinta tahriibta ayaan weydiiyay waxa loo maleyn karo sababta ay dadka Soomaaliyeed ugu babacdhigayaan socdaalka nafurka ah ee halista badani weheliso
dadkii marka la wacyigelinayo hadii dadkii lagu yiraahdo uun waa la dhintay jooga waa la dhintay jooga dadkii ku istaagi waayay oo iyagoo dhimanayo arkay waa kuwan tagaya yaani nolosha waxyaabaha qofkii bini'aadamka saameeyay inaan dareemay wax kamid waa attitude waa sida uu adduunyada u arkayo iyo waxa uu aaminsan yahay ilmihii yara maanta dad inaan sheena yar la hadasho ku tiraado wuxuu koonanayaa muxuu ahaayeen caalamka dadkii soo xadarkay saaxiibta inaanu halkan caalam qabaalkan jubitar bay halkan ugu taala yaani meere kale halkan u haystaaba maskaxdiisiiba tashwiish ku furan yahay iyo dee ereyada ay ka mid ka yihiin dunida horumartay xitaa dunida horumartay ereyada ay ka mid ka yihiin waa waxyaabaha dadka ka xaynaya inta halkan ka kaxeeyaan wixii soconaya dee dunida koowaad yaani wuxuu u arkaa inuu meel ka hooseeyo halkaas uu ku nool yahay tashwiishka maskaxda kaga furan inuu batiin muxuu hayaa laga baabiyo oo dee kartidoodii la tuso
qaar ka mid ah dadka taariibay ayaa ii sheegay in safarkoodu ay ku baxday lacag u dhaxaysa $10,000 oo dollarka Mareykanka badan koodana ay waalidkoodu soo iibiyeen guriyo ama dhul ay lahaayeen halka kuwa kalena qaaraan looga ururiyo dadka dhexdiisa si magafaha looga sii daayo balse waxa ayaan daraa in dhalinyaro badan oo lacag aad u badan ku baxday ay ku dhinteen badaha kuwa kalena ay xanuuno xagga jirka iyo maskaxda ka soo gaaray daraadeed weli la ildaran yihiin
adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gabagaba u yaala haddaad biilada gudoonto wadkaad ganaysay sataaye haddaad geerida la jaarto hadduu maalkaagu gooyo intuu aadmigu ka geegay kullay waa galabsigaaye maxaad gucashada ka toosin adoo gaygaagu liito hadduu saankaagu gaabsho hadduu samirkaagu guuro qanaacaad kuna gabnoobo quusto kugu geylamaysa garaad hirilaa ka seexdo miyaan geerida shinkeeda horteed geedigu ku geynin hablaa guday ee tahriibay hirgaa tamayaa idileeyey geed ay cuskadaanna waayey markii gacalbaajin waayey shariidku miyuu gasiintay
warbixintaasi ku saabsanayd dadka u tahriibaya yurub halkaad nagala socotaan waa washington waxaa soo jeedinaysay zahra ciidle nuur suu gaaray dhegeystayaal qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada kale ee idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo qurbi hase yeeshee intaasi oo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii dunida oo kooban wadahadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha mareykanka john bolton dowladda Turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid Mareykanka uu ku doonayo inuu ku qanciyo dowladda Turkiga inaanay beegsan maleeshiyaadka Kurdiinta ee Mareykanka ku taageero ee ka dagaalamaya dalka Suuriya. Mareykanka ayaa hore u sheegay in maleeshiyaadka Kurdiinta ay ka taageereen Mareykanka jibinta kooxda Daesh. Turkiga ayaa maleeshiyaadka Kurdiinta ah ee YPG waxa uu aqoonsan yahay inay yihiin koox xiriir la leh jabhada Kurdiyiinta ee la dagaalanta Turkiga ee PKK.
Militariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday isku day FGMB oo ka dhana dowladda dalkaasi. Saraakiisha militariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka aroortii maanta oo Isniina. Kelly Ondo Obiange ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbad uu dhawaan raadiyaha ka jeediyay madaxweyne Cali Bongo ay sii xoojisay tuhunka laga qabo awoodda uu u leeyahay in uu howlihiisa sii wato. Madaxweynaha ayaa haatan ku sugan dalka Morocco isaga oo kasoo kabanaya dhiig maskaxda kaga furmay. Dowladda ayaa saacado kadib isku daygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka, isla markaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa afgembigaasi.
Taliyaha booliska socdaalka ee dalka Thailand ayaa sheegay in dowladda Thailand aanay celin doonin gabar u dhalatay Suuudiga oo iyada oo baxsanaysa una socota dalka Australia lagu qabtay Thailand. Taliyaha socdaalka ee Thailand ayaa waxa uu sheegay in loo ogolaanayo gabadhaas oo lagu magacaabo Raxaf Maxamed Al-Qaanun inay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay. Gabadhaas oo 17 jir ah ayaa waxa ay kasoo baxsatay qoyskeeda iyagoo fasax ku joogay dalkaasi Kuwait, waxaana lagu qabtay garoonka dowladaha ee Bangkok habeennimadii Sabtida iyadoo isku dhexatay qolka hotel ay degan tahay. Halkaasina ay kasoo dirtay fariimo dhinaca Twitterka iyadoo oo dalbatay inay la kulanto saraakiil ka socota qaramada midoobay.
Hawsha dowladda Mareykanka ee qayb ahaan xaniban ayaa Isniintan maanta gashay maalintii 17-aad iyadoo uu madaxweyne Trump dalbanayo lacagaha lagu dhiso derbi laga taago xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Mudanayaasha dimuqraadiyiinta ay haysta aqlabiyadda baarlamaanka ayaa diyaarinaya inay cod u qaadaan sharciyo cusub oo loogu talagalay furitaanka hay'adaha xiran. Iyadoo uu bilowday 7 shaqo oo cusub oo dalkan Mareykanka, ayaa boqolaal kun oo shaqaale dowladooda waxa ay weli ku sugan yihiin guryahooda, halka boqolaal kun oo kalena ay hawshooda sii wataan iyagoo aan wax fikrada ka haysan goorta ay heli doonaan mushaarka xiga. Afhayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa todobaadkan sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si dib loogu furo hay'adaha xiran. Waxa ay xustay in mudnaantu ay noqon doonto waaxda hanti dhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha.
sanadigistel waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Seenab Abukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inay hakiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamaanka kadib markii uu ku eedeeyay in ay hareer mareen qaabkii wada shaqeyneed ee labada aqal ee baarlamaanka isla markaana ay qaateen dhammaan matalaadii baarlamaanka haddaba maxaa sababay khilaafka labada aqal ee baarlamaanka xilligan muxuu sayahay xalka labada dhinac ee baarlamaanka waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodayga la qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan
horta anigu waxaan u arkaa in siyaasadda dalka waxaad mooddaa maalin walba markay meel ay soo afxiranto oo khilaafkeedii la dhameeyayba in meel kale la bilaabayo arintan waa arin cusub dalkana aan u wanaagsanayn systemka dawligana aan ku wanaagsanayn hase ahaatee anigu waxaan aragtideyda qabaa aqalka sare in kaalintoodii ayna ka soo bixin oo shaqooyin badan oo loo baahnaa inay maanta qabtaan oo ugu horeysay ee maamul goboleedyada iyagu ay matalayeen iyo dawladda federaalka ay khilaaf ka dhixiyeen inayna waxba ka qabanin in hindisada sharciyada oo wadanka baarlamaanku soo gudbinayo inayna iyagu rool ku yeelanin taas oo dhan waxaanu arkaa gaabis iyagu ay keeneen oo siyaasadii dalka iyo xasiloonidii dalka la rabay shaqadii loo igmaday inay ka soo baxaan inayna ka soo bixin anigu midaasan u arkaa runtiina waxa weeye waa nasiib darro maanta meelin markay soo xiranto khilaafkeedu soo yaraadaba in meel kale laga bilaabo oo hawl kale ay bilaabato oo markaas iyadiina sidii xal loogu raadiyo sidaan ogsoonahayna hay'adaha dawladdu waa hay'ado kala duwan way mas'uuliyadii la rabay inay gutaan oo shaqooyinka ay rabaan inay qabtaan bayna qabanin way taas waxay ku geentay iyaga shaqadoodii in laga gaabiyo markaas oo laga gudbo
aad baad u mahadsantaa Sheekh Nuur diban kugu soo laabanaya Daahir Cabdullaahi aragtidaada
seena waa mahadsantahay anigu markii aan fiiriyay aqalka sare xiriirka ay u jireen aqalka hoose de markii hal waxay u arkeen inay wada shaqeynta joojiyaan waayo waa ogeydo go'aamo badan oo aqalka sare la rabay inuu ii sheegay kama dambaysta uu yeesho ba aqalka hoose iskiis u dhameystay maaliyadii ugu dambeysay miisaaniyadii ugu tantii ku xigto la ansixinayay markii la ansixiyay waxa la yiri aqalka sare hal la mariyo madaxweynaha baa wuxuu yiri markan yani hawl degdeg ah baa jirta halaga gudbo marka dambaba yani hawshii baa in kale in marinaya waa dul qaateen sanadkana waa la hareer maray oo toodi hore waa laga tagay aqalka sare baarlamaanka wuxuu matala maamul goboleedyada waana iska foorsan talada baarlamaanka aqalka hoose soo gaaro waxba lagama weydiiyo waxba ma ansixiyaan anuu marka waxaan aaminsanahay aqalka sare in la hareer maray awoodi uu lahaa mar hore baa la rabay inay arintan yani ii sheego wax ka qabtaan laakiin haddii ku qabtaan aqalka sare waa saxayahay waan ku saxayay go'aankooda
hadii aan dib ugu laabto Sheekh Nuur waad dhageysanaysaa Daahir Cabdullaahi wuxuu ku doodayaa talaabada aqalka sare ee go'aankay gaareen inuu yahay mid ay ku saxan yihiin marka loo eego howlo badan ay ahayd in la marsiiyo la hareer maray adigu doodiisa sidee baad u aragtaa
uu mahadsan yahay horta walaalkay waxa weeye horta taa waan uga duwanahay adigu shaqo aad lahayd markii intii lagu haleel maariyo dad kale ay gudbayso adigu maxaad qabanaysay waa su'aal baa mudan in la isweydiiyo miisaaniyadda kale tusaale xaweynuhu waa marka ugu dambeysa saxii ku leeyahay marka la gudbinayo baarlamaanka intii ka soo gudubtay madaxweynaha ugu gudbayso adiga sooma muuqato inaad shaqadii ay lahaayeen ay ka gaabiyeen oo guriyahoodii iska joogan aqalka sare siyaasadda waa ku cusub yahay waa sax oo hadduu siyaasadda ku soo biiray laakiin waxa la rabay firfircooni iyo xafiisyo ay leeyihiin inay shaqeeyaan oo ajendayaal go'aamada ay baarlamaanku u gaaray ay la socdaan dhaqdhaqaaqyadooda kulligood ay la socdaan ilaa sad afarta hay'adooda dawladda ugu sarreysa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka senatariska kulligood afartuba midka kale waa ka madax banaan yahay haddana shaqada ka wada dhaxayso shaqadii inay wada qabsadaan ayay ahayd marka intay madaxweynaha uu gudbayso iyagu sooma muuqato inay iska hurudaan oo guriyahooda sida oday dhaqameedyo oo kale laga soo dooranayo tuule heble iyo tuule heble intay iska seexdaan ay markaa kadib mushaarkooda unay soo doonanayaan taas baa waxay keenaysaa in shaqadoodii la aqmaro oo waxa weeye la iskaga tago wadankuna dawin ognahay oo tusturku ma dhameystirna hay'adaha dawladdu sidii loo baahnaa isla aynu wada qabsanayno waxaala badan oo waxa iska jira gaabista laakiin eedo ugu weyn iyaga iska lana anigu leeyahay iyagaana shaqadooda qabsan kari waad
hay'ad daahir wadagaysanaysa Sheekh Nuur waxa uu leeyahay shaqo ay ahayd aqalka sare inuu qabsado buu hadda ku dhalinaya aqalkii hoos adimo u aragtay doodiisa mid meesha ku jirta
horta ii sheega Zainab anigu uma arko alaan markii hore oo aqalka sare la dhisayay ba hal waxa la biday inay yani labadan aqal ay wada shaqeeyaan hadii hadda labadeena intay shaqo inaga dhaxayso anigu shaqadii aan maroorsanayo adigi wax kamid jiraan ka soo qaado laga yaabo hay'adii wadanka ugu sareeyay madaxweynuhu ay u kamid yahay inay anigi anigi ila shaqeynayo adiga is waxba ku ogaleen de waxa noqonaysa hawshaada dhalinay curiyaan tahay aqalka sare anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay oo sharci ah inay awooda wadanka ay guuleeyeen waxaan hadda muuqata aqalkii sare ina yani dhankasta cadaalad laga saaray baarlamaanku uma arkaan ay sheeg 275 aqal koosa inuu kan jirabo uma haystaan inay ayagu ka awood badan yihiin bay u haystaan go'aan kasta oo la gaaro la keenay mahay marka anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare wax dhaliila inaysan hawshan yani xiriir u jarida wax dambi inaysan ku lahayn muday dul qaadanayeen madaxweynihii la rabay inuu hawshan asagu soo dhaxgalo oo uu arko baarlamaanka aqal koosa sharci darro ku socda marka aqalka sare loo fiiriyo go'aamada uu kaligiis u gaarayo la rabay inuu ku celiyo u yiraado war hawshan aqalka sare la soo mariyo asaga laftigiisa inuu aqalkii hoose uu la shaqeynayo marka anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay aqalka sare xiriirka uu u jaray aqalka hoose mar hore baa ahayd inay timaado mar hore baa loo baahnaa waana ku taageersan
waxaan siinayaa Sheekh Nuur
horta daayir walaalkay baan uga duwanahay midan u dambeysay oo wuxuu leeyahay inay warqad ay soo saaran ay baarlamaanka xiriirka u jiraan way ku saxan yihiin horta kuma saxno oo maanta iyagoo golihii marjiic ahaa oo khilaafkii wax walba dhaca loola laabanayay haday khilaaf abuuraan oo ay leeyihiin madaxweynuhu soo farageliyo oo arintanadii baa la maroorsaday oo xaqbanna la siin waayay madaxweynuhu soo dhaxgalay ay leeyihiin nasiib darro iyo waxay ku tahay sharaf dil waayo iyagii bay u muuqataa inay khilaaf abuurayaan oo hay'adihii dawladda iyagii khilaaf ku dhax abuurayaan si marka loo fahmo loo dareemo dawladdii dhaxay inay dhaxdoodii khilaaf uu ka jiro is haysato taasna sharaf uma aha iyaga waayo waxa muuqanaya khilaaf weyn oo baarlamaanka iyaga u dhaxeeya marka waxa la rabay inaan u shaacinin oo saxaafad fadda iyo baraha bulshada aan loo soo bandhigin inay yiraahdaan madaxweyne bal arrintan wax ka qaba yiraahda
hay'ad daahir
Zainab anigu hadda uma arko anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare hadii awooddii ay lahaayeen dhanka ama hay'adaha wadanka ugu sareeya ama xagga aqalka hoose ay ka muuqan weyday inay horta ismuujiyaan xaq bay u leeyihiin waad ogeydo khilaafkii maamul goboleedyada iyo ka dhaxeeyay dawladda dhexe aqalka sare gudiyada maamul goboleedyada u diray go'aan bay soo saareen dawladda bay go'aankii u gudbiyeen maamul goboleedyadu gudi waa wada qaateen markay soo mareen in la heshiiyo laakiin warqadii laga sugayay iyo warbixintii dawladdu inay soo celiso dawladdu gaabis bay ka noqotay oo waxay ku tusaysaa in aanan dee waxba aan loo arag ba halkaas ka cad marka anigu waxaan u arkaa inay xal odayaashu bideen xal aan taas ahayn oo anigu aan hataa in la yeelo aan aaminsanahay ma halku taas aan u arkaa inta aqalka hoose arrintan wax ka bedelayo
horey waxaa u jiray loolan u dhaxeeya dawladda dhaxeeya maamulka goboleedyada haddana waa tan aqalka sare uu sheegay inuu hakiyay wada shaqayntii kala dhaxeysay aqalka hoose waxaa jira howlo badan oo labada aqal horyaala iyo guud ahaan dawladda si caqabadahaasi looga gudbo maxaad xalka u aragtaan haddii aan Sheekh Nuur ku hormaro
horta anigu xalka waxaan u arkaa koow ummadan inaynan noqonin ummad qof walba fikraddiisa wixii ku soo dhaca uu iska raacee ummad qaanuun iyo xeerar ay kala hagaan ay noqdaan aqalka sare iyo aqalka hoose iyo hay'adahan kale oo xukuumadda iyo madaxweynaha xeerar u kala qeexaya shaqada iyo si u kala qabsanayaan kuw in la sameeyo way xeerarkaas hadii la sameeyo waxaa fududaanaysa qof walba shaqadiisa inuu ku ekaado way laakiin haddaan xeerarka la sameynin waxaad moodaa inuu qof walba si aragtidiisa ugu soo dhacdo in loo dhaqaaqayo hadii aragtidii lagu horyimaadana dee wixii ugu horyimaada cagtan marinaya ee meesha imaanaysa way marka sidaas si aynan u imaanin anigu xalka waxaan u arkaa in xeerar iyo rulis la sameeyo kala haga bulshadan way hadday iyagii madaxdii dawladdu is qabsato oo xeerar kala haga aan loo sameynina dee mar walba ummadii niyad jabi waxa kunaan dadkii cadowgaana inay xoogaystaan oo waxa imaanaysa mar walba siyaasad qalloocan ay timaado iyo khilaaf ee dadkii mucaaradka ahaa iyo wadankan horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo wax walba ka fikirayay inay curyaamiyaan awood bay helayaan wey marka in sharciyadaas iyo xeerarkaas la sameeyo kadibna lagu dhaqmo anigu taasan xal u arkaa
Baahir Cabdullaahi adigoo soo koobay gabagabada doodar waan isla soo gaarnaa adiga xalka maxaad u aragtaa inuu ku jiro
caalamka kama dhacdo baa u maleynaya dawlad bil kasta ayay ishaysataa waad aragtaa haday baarlamaan noqoto haddii ay aqalka sare noqoto haday iisha xukuumad noqoto dibka keenaya waxa weeye dastuurka oo lagu dhaqmin baa keenay horteen awoodooda isku qasmaan marka anigu halka waxaan u arkaa waxa weeye aqalka sare awoodda uu leeyahay horta in dastuurku haduu qoray loo ogolaado waxana wax mar badan bay soo laabtay marka anigu waxaan hadda halka u arkaa aqalka hoose hadii ay u arkaan in laga garleeyahay oo ayagu ay khaldan yihiin inay yiraahdaan war waa xiriirka la inoo jiray waa lagu saxan yahay waa qolad waa ku saxan tahay ayagii intay u yimaadaan inay yiraahdaan war wixii horena wax ii sheegay sabab kasta oo keenta hadimaad waa wax dhacay wixii hadda ka dambeeyana waynu wada shaqeynayna awoodi aad lahaydeenna mar dambe gees mari mayno marka madaxweynaha waxa laga rabaa de oday wixii oo dhan u dhaxeeya baata wixii oo dhan oo kusoo doortay marka adiga laftigaaga waxa la rabaa wixii muuqda inaadan qarin wadankan aad u dhaartay labada qolo aqalka sare iyo aqalka hoose inay isku wadid baa laga rabaa mid wixii ku khaldan yahay inaad ku raacay sida hadda aniga ii muuqatana madaxweynaha laftigiisa baa waxaan ku eedeynayaa dhinacba inuu yahay aqalka hoose ba laftigiisa difaac uga jiro waayo go'aan kasta oo aqalka hoose soo gaaro waxa loogu gudbin la yahay aqalka sare waa hor istaagayaan weeye oo taasa laga baqahayaa marka madaxweynaha waxaan leeyahay aqalka sare awoodiisi gruubka diidan baa ku jirtaa loo ogolaado
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed dooda gaaban ayay inala socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa la diyaaraa jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qurbe iyo qurmadeena toddobaadkan qurbe dhegeystayaal toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa qaybtii labaad ee dhibaatooyinka qurbe joogta qaarkood ka qabsada marka magacaysan lahayn ku yimaadaan wadamada ay ku nool yihiin intiina dhegeysatay toddobaadkii hore waxaan soo qaadanay qodobo dhowr ah iyo tusaalooyin qaybteena labaadna haddii eebe idmo tusaalooyin dheeri ah iyo xalka ayaanu ku eegaynaa awaala Xuseen Cabdi waa barasar oo ka tirsan kulliyadda Waqooyiga Atlantic ee Doha dalka Qatar waxa uu muddo dheer u soo shaqeeyay dawladda Canada awaale oo tusaale kale ina siinaya ayaa waxa uu yiri
waxa weeye dad wada dhashay ama isdhalay oo hadaba sharciga marka loo eego aan waxba isu ahayn marka bal waalid aan caruurtiisa loo ogolayn ama caruurta waalidkood loo ogolayn adigu maara waxa Canada ka dhacday ninba Soomaaliya ayaa la dilay ninkii Soomaaliga ahaa ehelkiisii ayaa ku soo yaacay walaashii iyo dad kale ehelkiisii ayaa meelkiisii soo raadiyay oo soo magaranaysaa intii soo safreen u yimaadeen oo magaranaysaa ay soo raadiyeen marka ninkaa la dilay dhintay magacdu dalka ku joogay oo isku dhiibay waxaa xataa laga yaabaa aabihii iyo hooyadii iyo caruurtu labadaba wax u dhameeyay kala bedelayeen oo wuxuu process uu soo gatay inuu dalka ku yimid dadkii ehelkii ahaa walaashii markii u yimaadeen iyaduna magac kale iyo wax kale ku joogtaan marka meydkii baa loo diiday waxa lagu yiri ma de hayn ka dhaxay waxay sumeeyeen qofkan sawna magac uu lahaa magac weyn aad soo cadayso marka waxay noqotay in masaajid iyo ururada islaamiga ah iyo hay'ado kale iyo culays kale in dawladda meel kale laga saaro oo la yiraahdo waxay kaloo inaan ogeyn baajiyeed qofka meydka loo ogolaaday ee ugu dhawaa qofka waa dad kale idin yimid
magacyada qaldan ma ahan kuwo dhanka waxbarashada iyo guurka oo kaliya dibkiisa ku eeg yahay awaale Xuseen ayaa sharaxayo dhibaatooyinka uu waalidka iyo caruurta ku keeni karo
caruur ama ehel kale haddii uu qofku kaga yimid meeshii uu ka soo hijrooday uu ka yimid ee asalka ahay dabadeedna uu doonayo inuu dadka u dacwoodo oo uu keeno halka uu isagu joogo marka iyada ma dacwoon karo maxaa yeelay waa dad kala duwan oo wax ka dhaxeeya magaca laga fiiriya ilaaqada labada qof ka dhaxaysa ugu horeysa magaca laga fiiriya marka ilmahaagii haduusan magaca ii wadeenin oo aysan magacyada isku mid ahayn idaxwadiiba ma bilaabi kari marmarka qaarkood buu qofku intuu haduu meelo badan rixriixo oo uu dhulka isla dhaco oo uu rafaado oo yidhaahdaa laga qaado dhiig iyo d n a iyo hal ibaarobaas marmar laga yeelaa laakiin inta badan albaabkan waa laga xidhayaa maxaa yeelay uma dadkii la keeni karo maganaysa magacooda isku mid ma aha lagama aqbalayo marka dhibaatooyin badan bay leedahay arrintani magaca khaladka ee lagu yimaado waxaa ka mid a masalan da-da khaladka ee lagu yimaado iyadana dhibaatooyin kale oo badan oo laga sheekan bay leedahay laakiin magacu waxaan kusoo koobi karnaa dhibaatooyinka waaweyn oo dadka ku haya afartaas midda ila muhiimsan waxa weeye de shahaadooyinka
dhanka hingaada maxaa kalifay in soomaalida qaarkood ay beddelaan hingaada magacooda oo ay u soo gaabiyaan ama u qoraan sida afka ingiriiska iyo waddamo kale ay ugu dhawaaqi lahaayeen magaca soomaaliga ah su-aashaas waxaa ka jawaabaya anwar maxamed diiriye oo ah cilmi baare madax bannaan horeyna u qoray buug dhowr ah oo uu ka mid yahay macnaha iyo xigmadda magacyada soomaalida buug uu uga faalloonayo
dadka eedayn maayo dadka waxaa ku dhacay tilmaan xumo khatifka waxa keenay cid wax u tilmaanta ayaa la waayay oo aniga ayaa ka mid ahaa oo dadkoodii magacyadii markay maraykan imaanayeen la englishise gareeyey oo markay shahaadadii dugsiga sare soomaaliya laga siiyey oo la tabliiqinayay dhankii ingiriiskana lagu qoray magacii oo dhawaqii ingiriiska dhinacii soomaaligana isagiyo soomaaliga ciladdu waxa weeye qofku in uu magaciisa u ilaaliyo sida uu u qormo si uu u ilaaliyo intii hore aan kuu sheegnay ereygu halkii uu ilaalinayay oo macnihii uu lahaa dhaqan ahaan wixii uu u taagnaa sumad ahaan wixii uu u taagnaa marka khatifkaa dhacay oo aan cidina dembi kulahayn talada aan ka bixinaya waxay tahay dadka soomaalidu ha ku dadaalaan magacyadooda sida ay u qoraan ay ugu dhawaaqaan dhegtooduna u maqasho inay u qoraan iyagoo aan cid kale ugu aabayeelayn
haddaba maxaa u xala dhibaatooyinka ka yimaada magacyada aysan lahayn ee qurbajoogta qaarkood ay ku joogaan ama hadda kadib ay ku imaan doonaan waddamada ay soomaalidu u hayaamaan cawaale xuseen
labaan u kala qaadayna dadka jooga hadda dalkii magac kale isku dhiibay dadkaasi haddii ay doonayaan inay arrinta xalliyaan oo ay magacana iska bedelaan ama ay kooda iska haystaan waxaan kula talinayaa qof waxaan aqoon u leh oo ama qareen waxaan yaqaana ama dad ku shaqeeyo oo arrimo badan oo noocani ay soo mareen oo sida loola tacaamulo iyo meesha laga gala garanaya waa inay la tashadaan inta aysan waxba bilaabin waxaa laga yaabaa marar badan inay isaga badhig yaraato qofku inuu kiisii khaladkaa iska haysto marar badanna waxaa laga yaabaa inay u sahlanaato inuu wax kaba bedelo magacii oo iswaafajiyo marka talaa dadka jooga hadda aan imanaynin meeshii jooga dalka waddamada ay usoo jireedoon jooga magaca khaladkaa ku jooga inta aanay bilaabin proceska hala tashadeen qof wixii garanaya oo kasoo shaqeeyey oo iyaga ku dhaama hadday isaga tuuraan oo ay iska yaaba magacaan bedelaya waxaa laga yaaba wax badan oo aysan hadda ku talagashanayn oo dhib inuu kaga yimaado taasi waa mid dadka hadda soo socda ee laga yaaba inay ku yimaadaan dee waxa weeye dhibaatooyinkan aan ka sheekeena bay leedahay oo way maqlayaan kuwo kale oo badan inaan ogeyn oo dadka ay ku dhaceen arrintan inay la wadaagi lahaan inay jireen baa laga yaabaa marka dee waxaan kula talinaynaa inaanay magacaanay lahayn iyo shaksiyad qof aysan ahayn iyo magaranaysa waxaysan ahayn inaanay isku dhiibin waa laga yaabaa inay yidhahdaan waa idiin dhibeertaa idinku mareen xaggaa joogtaanaan sidaa tiraacdaan laakiin waxaanu ka hadlaynaa waaqica ka jira iyo waxaanu ku aragnay waddamadan qurbaha la joogo dhibaatooyin badan bay kala kulmaan dadku da-aysan lahayn magacaysan lahayn waxaysan ahayn inay isku dhiibaan marka qofkii hadda arrintaasi ay niyadda kaga jirtay ama samayn lahaa inuu iska daayo oo ka fiirsado hadduu ka maarmi karo inuu ka maarmo saasaan kula talin lahaa
ugu dambayntiina inkasta oo uu anwar maxamed diiriye go-aansaday inuusan baahin magaca qoraaga anwar waxa uu ila wadaagay kisa magacyada ku saabsan oo dhex martay isaga iyo qoraa shisheeyey oo arrimaha soomaalida aada wax uga qoray
waxaan taleefon kula hadlay 20 sano ka hor nin soomaalida aada baaritaan ugu samayn jiray ninkaasi buug buu qoray waxaan weydiiyey magacii isa haddii aan george u qoro oo george markaan anigu yidhaahdo afka ingiriisiga ka soo qaado soomaaliga waxa weeye ja iyo laba oo iyo ja weeye wuu iga diidi markaan idhi maxaa dhacay wuxuu yidhi sababtu waxa weeye magacu waxa weeye sumad waa identity laba bedeli karo laakiin macnihiisa waa la sheegi karaa
kaas waxaan ku yiraahdo adigu maxaad 90 qof oo buugaaga ka qoran aad sidan iyo sidan iyo sidan ugu qortay waxay ahayd markii aan waday baaritaankii magacyada sida loo qorayo iyo xikmad ahaan waxa ka khaldamayay marka taladaydu waxa weeye magacyada in sidooda loo daayo si aan af Soomaaliga kuwa ihiina u gurin oo erayada af Soomaaliga ayan afka uga baabiin sumadii iyo xikmadii iyo macnaha ay lahaayeen uusan uga baabiin
dhegeystayaal qormadeenni toddobaadkan oo ku taxnay toddobaadkii hore oo aan uga hadlaynay qurba joogta magacyada aysan lahayn iyo kuwa ingaada laga bedelay qurbaha ku jooga iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan waa naga inta tan iyo kulantideena dambana maqal dambe
jaamac buule jaamac ayaana soo jeedinayay xubintii qurbe halkaad wali nagala socotaana waa Washington haatana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanaynaa heesta ay wasiirku ugu luqeynayaan Raxmi Roos iyo Dalmar Yare
dalxiis iyo codkii macaana Raxmi Roos iyo Dalmar Yare waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddayda fiidnimo oo idin la socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Fukay iyo Ibrahim Xasan Dandure tan iyo kulanti dambe dhamaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Oh, This is VOA News. I'm Liz Palka. The White House says President Donald Trump is planning a visit to the U.S. southern border on Thursday. His trip comes in the midst of a federal government shutdown, triggered by his demand for funding for a wall along the border with Mexico.